Garbė Jėzui Kristui, Kristus prisikėlė. Sveikinu visus studentus mūsų velykinėme laikotarpyje. Velykų aštuondienės baigėsi, bet velykų laikas yra 50 dienų iki sekminių imtinai ir tai yra mistagogijos, ėjimo tikėjime, augimo ir tokio link šventosios dvasios išsileimo mūsų gyvenimuose, kas jau yra įvykę, tik reikia leisti daugiau dvasiai ir jos dovanom pasireikšti mūsų gyvenimuose ir kaip tie gyvenimai turėtų atrodyti, tikrai mums padeda šventųjų rašto studijos. Šiandien skaitome Evangeliją, kurią girdėjome Velykų aštuondienyje, tai yra trečiadienį Velykų ir Velykų aštuondienio, ir tai yra Evangelija 20 Jono Evangelijos skyrius, 11 eilutė iki 18 simtinai. Jono 20, 11, 18.
O Marija stovėjo lauke palei kapą ir verkė. Verkdama, ji pasilenkė į kapų vidų ir pamatė du angelus baltais drabužiais, sėdinčius vieną galvų galėje, kitą kojų vietoje, ten, kur būta Jėzaus kūno. Jie paklausė ją, moterė, ko verki? Jie atsakė, kad paėmė mano viešpatį ir nežinau, kur jį padėjo. Tai tarusi, jį atsisuko ir pamatė stovinti Jėzų, bet nepažino, kad tai Jėzus. O jis tarė jai, moterį, ko verki, ko ieškai? Jinai manydama, kad tai sodininkas, atsakė, gerbiamasis, jeigu tamsta jį išnešiai, pasakyk man, kur padėjai, aš jį pasiimsiu. Jėzus jai sako, Marija, jie atsigrėžė ir sušūko hebrajiškai, rabūnė, tai reiškia mokytojau. Jėzus jai tarė, nelaikyk manęs, aš dar neįžengiau pas tėvą, verčiau eik pas mano brolius ir pasakyk jiems, aš žengiu pas savo tėvą ir jūsų tėvą, pas savo dievą ir jūsų dievą. Marija Magdalietė nuėjo ir pranešė mokiniams, kad mačiusi viešpatį, ir ką jis jai sakės.
Girdėjote viešpatį žodį.
Šlovė tau, Kristau.
Taigi tai Evangelijos istorija po Jėzaus prisikėlimo. Ir kasgi iš tiesų vyksta? Ir vyksta tai, kad Marija dar pirmą savaitės dieną, dar neišaušus labai anksti, mes skaitėme aną kartą, patamsė atėjo prie kapo, rado nuristą akmenį, Ir neradusi kūno, nubėgo pas apaštalus, pas Petrą ir mylimą į mokinį ir jiems pranešė, kad nėra viešpaties kūno, nežinom, kurį padėjo. Ir jie tada atbėgo ir įsitikino, kad ten viskas tame kape tuščia ir tos drobulės yra padėtos. Ir galiausiai 10 eilutė paskui mokiniai vėl sugrįžo namo. Tai kurie mokiniai? Tai Petras ir mylimasis mokinys. O panašu, kad Marija neskubėjo sugrįžti namo ir štai 11 eilutė, o Marija stovėjo lauke palei kapą ir verkė. Tai štai, kur mes esame Velykų istorijoje ir ji dar tebe vyksta kurią dieną. Ta pati Velykų sekmadienio rytą pirmąją savaitės dieną. Todėl Velykų aštuondienis nuo Velykų sekmadienio, tiksliau šeštadienio vakaro, Velyknakčio mišių iki atvelykio sekmadienio, ką tik praėjusio, yra švenčiama kaip viena diena, kaip vienas tas sekmadienis, nes jame įvyko tiek daug įvykių, kad jų bažnyčia per vieną sekmadienį nesugeba taip išgirsti ir suvokti ir įsisavoninti. Ji švenčia visas 8 dienas ir 8 dienas skaitomas skirtingos šitos prisikėlusio Jėzaus evangelijos ir viena iš jų yra šiandien girdėta apie pasirodymą Marijai Magdalietei. Visada mes klausime, kas galėtų būti lūžio vieta, pagrindinė mintis, kažkokie pagrindiniai žodžiai šitame tekste. Kaip jūs manote, kur čia įvyksta virsmas kažkoks tai? Kame čia yra tokia jėga šitos istorijos?
Nelaikyk manęs, aš dar neįžengiau pas tėvą.
Ir taip taikliai pataikyti, nežinau, tik per ilgai studentė. Ir jau labai gerai pradeda pagauti, kurgi istorija yra lūžio žodžiai. Tai štoj vietoj nelaikyk manęs, aš dar neįžengiau pas tėvą. Matysime, kad vertimas yra šiek tiek šito žodžio nelaikyk kitoks, bet prasmė bus sutampanti ir prie to palengva. Taigi Marija stovėjo palei kapą ir verkė. Verkdama jis suklupo pasižiūrėti į kapo vidų. Jau sakėme, kad o Marija stovėjo susijusi su 10 eilute. Tie parėjo namo, o Marija liko stovėti ir tęsė Velykų istoriją ir pasakoja ją mums. Ir mes liekame, klausydamėsi iš tos evangelijos, nepareiname namo, bet liekame kartu su Marija žiūrėti, o kas čia toliau įvyks, kasgi čia vyksta. Ji, kaip ir mylimas mokinys, pastebėkite, nėjo vidun į kapą, bet verkdama pasilenkė į kapo vidurį rašo, iš tiesų vėl vertimas nepasilenkė, bet galima tą žodį išversti ir tiesiogiai parklupo prie kapo, kaip ir mylimasis mokinys. Ir atrodo, šita parklupimo prie kapo laikysena yra teisingesnė, negu tik tai pasilenkimas prie kapo. Mes pamatysime, kodėl parklupimo pozicija yra tarsi teisingesnė iš toj vietoj. Labai netrukus suprasime, o kągi reiškia tas tuščias kapas. Du kartus pasakoma, verkė ir verkdama. Taigi Marija stovėjo laukė palei kapą ir verkė, verkdama pasilenkė į kapo vidų. Tai atrodo, kad svarbiausia yra čia mums visiems suprasti, kad Marija ten pasilikusi, ką ji daro. Ji verkė, ji sielvartauja. Ir tai autoriui, evangelijos autoriui šita detalė yra svarbi. Taigi Marija sielvartauja, liūdi ir gedi. Ir į tai sureaguos, į tą liūdesį, į tą verkimą sureaguos ir angelai, 13 eilutėje matysime, ir pats Jėzus 15 eilutėje, kada klaus, ko verki? Tas verkimas reiškia yra kažkas šitoje istorijoje, kas nėra, taip mum atrodo savaime suprantama įverkė, nes viešpats numirė, jį palaidojo ir dabar dar neaišku, kur tą kūną padėjo, tai verkė, bet prisikėlimo žmonėmis, tikėjimo žmonėms, krikščionims, va šitas verkimas, kažkas su juo ne visiškai yra taip. Jis suprantamas be tikėjimo žinios, bet jis darosi problematiškas prisikėlimo žinios kontekste. Ir prie to vėlgi palengva. Ir kągi jį ten beverkdama mato per tas visas ašaras, pamatė du angelus baltais drabužiais sėdinčius vieną galvų galyje, kitą kojų vietoje, ten kur būta Jėzaus kūno. Ruoždamas šitom studijom, skaitydamas egzegetinę literatūrą, niekada gyvenime nebuvau susidūrę su šituo aiškinimu, kurį ką tik išgirsime. Atrodo, kad autoriui labai svarbu, kad tie angelai baltais drabužiais sėdi ir kur jie sėdi. Vienas galvos vietoje, kitas kojų vietoje. Tai kas yra tarp tų sėdinčių angelų per vidurį? Ta vieta, kur gulėjo Jėzaus kūnas, ta plokštuma, kur gulėjo kūnas. Ir angelai yra iš vieno galo ir iš kito galo. Tai ne pirmas angelų paminėjimas Jono Evangelijoje. Jono Evangelijoje mes apie angelus išgirstam pirmas skyrius 51 eilutė. Ir pridūrė, iš tiesų sakau jums, jūs matysite atsivėrusi dangų ir Dievo angelus, kylančius ir nusileidžiančius ant žmogaus sūnaus. Girdėkite, žmogaus sūnaus, ten kur būta jo kūno, kylančius ir nusileidžiančius. Kita vieta yra 12 Evangelijos skyrius, 29 eilutė. Ir čia randame parašytą, aplink stovinti minę, tai išgirdus sakė, griaustinį sugriaudus, kai kurie tvirtino, angelas jam kalbėjo. O Jėzus atsakė, ne dėl manęs, o dėl jūsų pasigirdo tas balsas. Ta kalbėjimą Dievo balsą angelui žmonės priskyrė, taigi, angelo kalbėjimas yra kieno kalbėjimas? Dievo kalbėjimas. Bet šitoje vietoje angelų pasirodymas yra pirmas, kuriame jie ne tik paminimi, Bet yra aktyvus veikėjai šito istorijoje. Ne, matysite angelus, ne gal čia angelas kalbėjo, bet realiai čia kalbama apie angelą, kurį Marija Magdalietė pamatė. Ir kuris, ne vieną angelą, du angelus, kurie ją prabilo. Jie baltai apsirengė, nes tai angeliškų būtybių ir kunigų apranga. Kunigų apranga, žiūrėkit, koks yra kunigo pats pirminis drabužis. Alba, tas baltas drabužis. Ir kiekvienas mes krikšto metu gauname baltą krikšto drabužį, kuris kaip augame yra alba, yra tas ilgas drabužis. Ir pirmaisiais krikščionybės amžiais, kada buvo krikštėmi suaugusiai, jie krikšto metu per krikšto apeigas, kurios vyko velyknaktį, ugnenį pašventinus ir vandenį, ir tada vykdavo pakrikštimas, gaudavo baltą krikšto drabužį. Ir tą krikšto drabužį nešiodavo visas 8 dienas iki atvelikio sekmadienio arba taip vadinamo albų sekmadienio. Tai reiškia, visas 8 dienas jie bendruomenėje vaikščiodavo su baltu krikšto drabužiu. Ir tas baltas krikšto drabužis priklauso kiekvienam iš mūsų alba. Tai yra kunigiškas drabužis, nes mes per krikštą esame pakviesti ne visi tarnaujančią kunigystę, tada jau ten nusidedam kitokius drabužius ant albos, bet visi esam per krikštą pašaukti į karališką kunigystę. Mes irgi turime aukoti tokią pat savo gyvenimo auką, kaip Viešpats aukojo dėl mūsų ir pasaulio išgelbėjimo. Taigi, tai kunigiškas drabužis, galėsit pasiskaityti Ezechielio pranašo knygoje 9 skyrius 2 eilutė, Danieliaus 10 skyrius 5 eilutė, Apaštulų darbų 1 skyrius 10 eilutė ir Apreiškimo knyga 3 skyrius 3-4 eilutės. Angelų pasirodymas toje vietoje tai ženklas, kad čia veikia Dievas. Ką reiškia tie du angelai ir jų sėdėjimo vietos? Aš jau čia intrigą truputį anksčiau paskleidžiau, dabar yra puikiai proga išgirsti atsakymą. Vėlgi sakėme, jeigu kapas yra, vadinasi, tam tikra plokštė, kurios paguldomas į drobulę suviniotas Jėzaus kūnas ir ten, kur yra galva, yra angelas, ir ten, kur yra kojos, yra angelas. Tai ką jums primena šitas vaizdelis? Neprimena sandoros skrynios ir ant viršaus sandoros skrynios dangčio, kuris yra gailestingumo sostas, dviejų kerubų. Dviejų kerubų. Tai yra sandoros skrynios dangčio pakartojimas. Ir ta vieta ant sandoros skrynios dangčio tarp dviejų cherubų, tarp dviejų angeliškų būtybių, yra Dievo gailestingumo sostas. Dievo gailestingumo sostas. Vot jum prašau. Vot jum prašau. Skaitykime Išėjimo knyga, 25 skyrius, nuo 18 iki 19 eilutės. Nukalsi iš aukso du cherubus. Padirbsi juos iš plakto aukso prie abiejų malonės sosto galų. Padirbk vieną kerubą viename jo gale ir kitą kerubą kitame jo gale. Padirbsi kerubus sujungtus su malonės sostu prie abiejų jo galų. Kerubai turės išskleistus sparnus, savo sparnais jie dengs malonės sostą. Jiedu bus vienas prieš kitą ir jų veidai bus atgręžti į malonės sostą. Malonės sostą uždėsi ant skrynios viršaus, į skrynę įdėsi sandoros lenteles, kurias tau duosi. Ten aš susitiksiu su tavimi ir nuo malonės sosto viršaus iš tarpo dviejų kerubų esančių viršum sandoros skrynios pasakysiu tau visą, ką noriu įsakyti per tave izraeliečiams. Vat kas tampa tuščias kapas su jame pasirodžiusiais dviems angelais. Todėl Jonas ir Marija neskuba įeiti į kapą, kaip prieš švenčių švenčiausi. Ne bet kas ten gali įeiti. Juk švenčių švenčiausiai stovėjo sandoros skrynia su malonės sosto dangčiu ir prie dangčio buvo pritaisyti du kerubai. Ir tik kartą metuose vyriausiasis kunigas, kuris tuo metu į tą tarnystę, galėjo įžengti į švenčių švenčiausią. Ir tada buvo dvi šventyklos uždangos, kurios skyrė vieną švenčių švenčiausiai nuo švenčiausios dalies, o kitą švenčiausiai jau nuo tos pagoniškos, tos pasaulietiškos dalies. Tai kapo akmuo yra pirmoji uždanga, o Jėzaus veida ir kūna dengusios drobės yra antroji uždanga. Jėzus yra naujoji šventykla, per kurią atleidžiamos mūsų nuodėmės ir panaikinamos kaltės. Jono antras skyrius, 19-22 eilutės. Jėzus atsakė, sugriaukite šitą šventovę, o aš per 3 dienas ją atstatysiu. Tada žydai sakė, 46 metus šventovę statė, o tu atstatysi ją per 3 dienas, bet jis kalbėjo apie savo kūno šventovę. Tik paskui, jam prisikėlus iš numirusių, mokiniai prisiminė jį apie tai kalbėjus. Jie įtikėjo raštu ir Jėzaus pasakytais žodžiais. Taigi tuščias kapas tampa naujosios sandoros, naujo Dievo sandorio su žmonėmis, naujojo testamento Dievo valios, naujos Dievo valios vieta. Einam toliau per tekste. Jie paklausė ją, moterė, ko verki. Jie atsakė, jie paėmė mano viešpatį ir nežinau, kur jie jį padėjo. Kažkodėl lietuvių kalbo dingo tas jie, bet jie yra. Jie paėmė viešpatį, Marija Magdalietė vis dar galvoja apie kažkokius juos, apie Jėzui priešiškus juos, tarsi Jėzus ne pat savo gyvybę atidavė ir ne pat savo gyvybę pasiemė. Yra kažkas, kas atėmė. Ir tai reiškia, kad Marijai trūksta supratimo, o kaip veikia va šitas Jėzaus kančios mirties lepinys. Niekas mano gyvybės iš manęs nepaima. Aš pats ją laisvai atiduodu. Ir galima sakyti, yra jie, žydai, pilotas ir žydai ir visi vyriausiai kunigai, tačiau jie iš tiesų paaiškė tik tai dalyvauja Dievo išganimo plane. Nes Dievas gali rašyti tiesiai net ant kreivų linijų. Netgi mūsų klaidas, mūsų trūkumus, mūsų blogiausias intencijas Dievas gali paversti savo išganimo ir meilės plano dalimi. Mes jau nustatėm, kad kapas, kas yra kapas, malonės sostas, naujosios sandoros, Dievo gailestingumo vieta, o Marija yra kas? Sielvarto vieta. Jinai verkė, jis sielvartoja. Tai, kad tris kartus minimas Marijos verkimas, tampa konfliktu malonės sosto tuščio kapo akivaizdoje. Marija, tu esi prieš malonės sostą. Koks sielvartas, kokios ašaros, nebent tu nesupranti prieš ką tu esi ir kas čia iš tiesų vyksta. Verkimas tikrai neteisinga reakcija, kuri kyla iš nežinojimo ir netikėjimo. Sielvartas yra ta reakcija pasaulyje, kuri dažnai kyla iš mūsų nežinojimo apie kas laukia, kas iš tiesų nutiko, kokie žmogaus gyvenimo prasme yra ateitis ir lygiai taip pat iš netikėjimo. Jeigu mes tikime, kad viešpats yra paruošęs gyvenimą, kuris pranoksta bet kokį mūsų pažinimą ir žinojimą, ir kad jis su meilė kiekvieną pasitinka ir į tą gyvenimą kviečia, koks gali būti verkimas, koks gali būti sielvartas. Bet dažniausiai mes jau esame nustatę. Mes verkimės ir sielvartojame savęs pačių. Mums gaila ne to, kuris išėjo, bet mūsų, kurie likome. Nes tada reikia kažkaip išspręsti tą vienatvę, reikia tą tuštumą, tas pasikeitusias galimybės, galų gale suprasti, kad ir mums reikės išeiti ir kad reikia galbūt pradėti ruoštis arba kokią inventorizaciją daryti arba kažką, o čia taip nesinori. Tai, bet apie tai dar toliau. Ir žiūrėkit, ką sako moterė, ko verki. Mes jau žinome, kad tai pagarbaus atstumo išlaikymo krepinys. Moterė, ko verki. Tai nėra užgaulus pasakymas, tai tiesiog toks pagarbus atstumą išlaikantis, bet kas tą atstumą sukūrė šitoj vietoj? Pati Marija. Ji savo verkimu, savo sielvartavimu malonės sosto akivaizdoje sukūrė tokį atstumą, nuo šito slėpinio. Ir tada slėpinys, malonės slėpinys, gailestingumas labai pagarbiai klausė, kas čia darosi. Sielvartas nesuderinamas su malone. Nors ašarų malonė, mes žinome, suprato savo menkumą, savo nuodėmingumą ir galiausiai, kaip visa tai atrodo begalinėje Dievo meilė ir gailestingume, virsta ašaromis, bet tos ašaros nėra sielvarto priekaišto pykčio ašaros, tos ašaros yra tokios išvalančios, tokios išlaisvinančios, tokios ramybę teikiančios, kada su jomis išbėga tai, kas iš tiesų yra priešiška Dievui, priešiška Dievo gerumui. Tai, kas buvo mano tarsi kažkas gyvenimas, mano savanaudiškumas, mano planai. Marija atsako, kai paklausė, ko verki, Marija atsako, kaip ir mokiniam. Žiūrėkite, 20 skyrius, antra eilutė. Ji nubėgo pas Simoną Petrą ir kitą mokinį, kurį Jėzus mylėjo ir pranešė, jie paėmė viešpatį iš kapo ir mes nežinome, kur jie jį padėjo. Tai atrodo, kad Marijos istorija ir Marijos supratimas, kas įvyko tame sode Velykų rytą, dar nekiek nepasikeitęs. Dar jai vis atrodo, kad jis sielvartauja dėl viešpaties mirties ir ji norėjo aplankyti nors jo kūną, bet jie paėmė tą kūną, nežino, kur padėjo ir tai tarsi tampa dvigubų sielvartų, dviguba priežastim sielvartauti. Jai vis dar rūpi kas? Jėzaus kūno vieta. Jei dar neaišku, kad kapas tuščias, kad tuščias kapas simbolizuoja gyvenimą, o ne mirtį. Ir kad nėra jokių jie. Ir kadangi nėra jokių jie, tuščias kapas kalba ne apie dar didesnę mirtį, dar didesnę priežastį sielvartui, tuščias kapas dabar kalba apie kažkokią kitą tikrovę, apie gyvenimą, kurį reikia pažinti, priimti ir juo patikėti. Kas vėl atsitinka? Tai tarusi, jie atsisuko ir pamatė stovinti Jėzų, bet nepažino, kad tai Jėzus. Kalbėdama, atsakydama angelams, ko įverkė, jinai baigusi tą sakymą, atsisuko, matė įstovinti Jėzų, bet jo nepažino, kad tai Jėzus. Kodėl? Neaišku, kodėl jie atsisuko. Pirmas dalykas, neaišku, kodėl atsisuko. Niekur nesakoma, kad Jėzus patapšneno, o jis gal sukosėjo, kaip mes kartais sukosėjom, norėdami atkreipti dėmesį. Bet Jonas Chrysostomas, šventasis bažnyčios tėvas, tokia gražią priežastį sako. Jėzų pamatė angelai nuščiuvo. Juk jie yra visagalių Dievo tarnai ir Jėzus yra Dievas. Tai jie pamatė Jėzų šitoje artumoje nuščiuvo ir Marija pastebėjusi persikeitusią angelų kažkokią tikriausiai veido reakciją ar mimiką ar ką nors kitą, jis suprato, kad jie kažką mato už jos ir jie atsisuko pasižiūrėti, ką jie mato. Ir angelai mato viešpatį, o jinai matydama Jėzų nepažįsta ir mano, kad tai kažkoks tai sodininkas. Ir ji nemato irgi dėl vienos priežasties, ne tik dėl netikėjimo. Ji nemato nei malonės sosto, nei prisikėlusio Jėzaus. Ji verkia, o prašaras labai sunku ką nors matyti, per sielvartą irgi labai sunku ką matyti. Pabandykit pasišnekėti su sielvartaujančiu žmogum, kas vyksta jūsų gyvenime arba aplinkoje ir kaip tas žmogus į tai reaguos. O koks man skirtumas, sakė, žinai. Yra mano ašaros, mano sielvartas ir man daugiau niekas kitas nerūpi. Aš nieko nenoriu nei girdėti, nei matyti. Tik tai save ir savo skausmą. Tai Dievas gali ir malonę sostą parodyti, ir pats pasirodyti, tikriausiai per tą sielvartą ir per tą tikėjimo stoką mes nesugebėsime jo atpažinti. Ir tada aš klausiu, jį nematu. Ir tai nenuostabu. O tada klausiu, O mes matome tuščiame kape malonės sostą, o mes atpažįstame, kur ir kaip dabar pasaulyje yra prisikėlęs Kristus. Mūsų krikščioniškam tikėjime, kuris remiasi prisikėlimu. Kad Dievas tapo žmogumi, mes patikėjome. Bet ar esame patikėję, kad Dievas prisikėlė ir kažkokiu būdu, netrukus sužinosim ir kokiu būdu mums primins šventas raštas ir bažnyčios mokymas, jis yra tarp mūsų, jis yra su mumis. Bet kokiu būdu? Ar mes ieškome jo kūno, ar mes ieškome jo prisikėlusio? Ir tada kur jis yra? Taigi šioje vietoje pasiekėme istorijos konflikto viršūnę. Ir malonės kapas yra akivaizdus, malonės sostas, atsiprašau, ir prisikėlęs Kristus stovi Marijos akivaizdoje, ir angelai atpažįsta viešpatį, o jinai toliau savo, ką daro, verkia. Nes šį kartą jau Jėzus jai tarė. Moterį, ko verki? Ko ieškai? Manydama, kad tai sodininkas, jį tarė jam, ponė, gerbiamasis, jei išnešiai, pasaky, kur jį padėjai, aš jį pasiimsiu. Ką pasiimsiu? Viešpatį? Ne, viešpatės kūną. Tai kas liko? Tai kas liko? Duok man čia dabar su tuo, kas buvo įsikūnijose, aš su tuo noriu, aš nieko kito nepažįstu ir nežinau, bent jau tai duok man turėti. Ir Jėzus klausia, kaip ir angelai, moterė, kodėl malonė sosto akivaizdoje sielvartauji? Ko verki? Bet klausia dar daugiau, ko ieškai? Ir tai klausimas, kurį mes girdėjome 18 skyriuje 4 eilutėj. Jėzus, žinodamas visą, kas jo laukia, išėjo į priekį ir paklausė, ko ieškote? Jie atsakė Jėzaus iš Nazariečio. Jėzus tarė, tai aš. Kur visa tai vyko? 18 skyrius 1 eilutė, baigęs kalbėti, Jėzus su savo mokiniais nuėjo napus Kedrono upelio, kur buvo sodas. Jis ir mokiniai įžengė į sodą. Tada išėjo į priekį, paklausė Judas su tais kareiviais, ko ieškote? Jie atsakė Jėzaus iš Nazareto. Bet dar daugiau tas klausimas, ko ieškote, jisai Evangelijos pradžioje yra pirmas skyrius 38 eilutė. Pirmas skyrius 38 eilutė. Dar geresnis klausimas. Pirmas skyrius 38 eilutė. Pradėkim nuo 35, kad kontekstas būtų. Kitą dieną tenai vėl stovėjo Jonas ir du jo mokiniai. Išvydęs ateinantį Jėzų, jis tarė, štai Dievo avinėlis. Išgirdę tuos žodžius, abu mokiniai nuėjo paskui Jėzų. Ir dabar 38 eilutė. O jis atsigrėžė ir pamatęs juos sekančius paklausė, ko ieškote? Jie atsakė, rabi, tai reiškia mokytojau, kur gyveni? Jis tarė, ateikite ir pamatysite. Taigi pirmas atsakymas į Jėzaus klausimą, ko ieškote, buvo koks? Rabi. Mokytojau, kur gyveni. Ne viešpatė, kur gyveni. Mokytojau, kur gyveni. Tas tegu lieka, mes dar prie to grįšime. Čia viskas turėtų gražiai susijungti. Taigi, klausimas mokiniams. Ar ieškote savo įsivaizdavimo, kas ir koks Dievas yra ir kaip jis veikia? Mes dažnai tikėjime ieškom savo įsivaizdavimo apie Dievą ir jo veikimą patvirtinimo. Mes žinome, koks Dievas yra ir kaip jis turi šitame pasaulyje atrodyti ir ką daryti ir ko nedaryti. Ar ne taip? Ir tada kažkodėl keista, kad į tokį mūsų tikėjimą niekas neatsako. Nes ar esam pasiruošę priimti Dievo apsireiškimą? Jo pasirinktą formą ir būdu. Tai, kaip jis save apreiškia, kas ir koks jis yra ir kaip jis veikia šitame pasaulyje. Viena yra susigalvoti ir primesti, ką Dievas turi daryti. Mes tą ne tik Dievo ir vieni kitiems panaudojame. O kitas dalykas yra turėti visai kitokią laikyseną, klausti, o Dieve, kas ir koks tu esi, kaip aš turiu tave pažinti. Kaip tu šitame pasaulyje veiki, ir tai yra jau nuolanki laikysena, tai yra tarno laikysena, tai yra mokinio laikysena. Ir tokį gali Dievas mokyti per savo žodį, per bažnyčią, ar gali? Gali. Bet jeigu tokios nuostatos neturi, jeigu tu turi ateiti tik gauti įrodymo, ką tu žinai, kas Dievas yra ir kaip jis veikia šitam pasaulį, ir jų negauni, tai sakai, čia ne Dievas, čia ne bažnyčia, čia netikra viskas, ir tada lieki su savo tikėjimu, kuris paremtas kuo? Vaizduotė, savo išmastymu, įsivaizdavimu, bet Dievas juk save apreiškia, mes gaunam jo apreiškimą, jo žodį, kuris yra jo asmuo ir tame, kas pasilieka, o pasilieka jo bažnyčia ir jo dvasia. Dabar žiūrėkite, ką jį mano. Manydama, jog tai sodininkas atsakė gerbiamasis. Žiūrėkite, ką jį matydama Jėzų, prisikėlusi Jėzų mano, kad jis yra sodininkas. Bet sodininkas sode vėl mus sugražina kur? Jono Evangelijoje į pradžios knygą, į antrą skyrių, į 8-16 eilutę. Pradžios knyga, čia labai jau tikrai pradžia, prieš ištarė mūsų visai tikėjimo istorijos ir Abraomo tarsi, ir antras skyrius nuo 8-16 eilutės. Viešpats Dievas užveisė sodą Edene, rytuose, ir ten įkurdino žmogų, kurį buvo padaręs. Iš žemės viešpats Dievas išaugino įvairių medžių, gražių akiums ir gerų maistui, su gyvybės medžiu sodo vidurėje ir gero bei pikto pažinimo medžiu. Upė įsilieja Edene sodui drekinti, už sodo jis skiriasi į 4 upes, ir taip toliau, ir taip toliau. Taigi mes kalbame apie rojaus sodą. Ir Jėzus yra sodininkas. O kas pirmasis rojaus sode buvo sodininkas? Koks jo vardas? Adomas. Pirmojo žmogaus profesija buvo sodininkas, o jo žmona Jėva buvo sodininko žmona. Džiaukitės, valgykite, vaikščiukite, prižiūrėkite, dalinkitės, tik šiukštų nelieskite tą, ką nelieskite, buvo tam tikri apribojimai, nes tai primena mūsų kūrinišką apribojimą, mūsų materialų apribojimą, tos ribos, dabar tai nesileisime. Bet pagalvokite, tai pirmasis sodininkas Adomas, antrasis sodininkas Jėzus Kristus. Jėzus jai sako, Marija, jie atsigrėžė ir sušuko hebraiškai, rabūni, tai reiškia mokytojau. Ko ieškote? Rabūni, mokytojau, kur gyveni? Bet žiūrėkite, kas atsitinka. Jėzus, išgirdusi savo vardą Marija, jie atsigrėžė. Taip palauk, tai buvo nusigrėžusi, tai kai su Jėzum kalbėjo ir aiškino, kad sodininkė gerbiamasis, jeigu paėmėj pasaky, kur aš padėjau, kada jis spėjo tą aiškindamą nusigrėžti pasirodo, kad vėl atsigrėžė Jėzų, ar Jėzus pasirodė iš kitos pusės? Sielvarto kupinas konfliktas įsisprendžia Jėzų ištarus Marijos vardą. Jėzų ištarus Marijos vardą. Ir pirmiausia, paskaitykime Jono 10 skyrių, 3 eilutę. Įsivaręs visas saviškes, jis eina priešakyje, o avis jį seka, nes pažįsta jo balsą. Tada 10 skyrius, 3-4 eilutės. Jis šaukia savasę savis vardais ir jas įsiveda. Jos pažįsta jo balsą ir seka paskui jį. 16 eilutė. Ir kitų avių dar turiu, kurios ne iš šios avidės, ir jas man reikia atsivesti. Jos klausys mano balso ir bus viena kaimenė, vienas ganytojas. 27 eilutė. Manosios avis klauso mano balso, aš jas pažįstu ir jos seka paskui mane. Ir tada 18 skyriaus 37 eilutė. Tuomet Pilotas jį paklausė, vadinasi, tu esi karalius? Jėzus atsakė, taip yra, kaip sakai, aš esu karalius, aš tam esu gimęs ir atėjęs į pasaulį, kad liudyčiau tiesą. Kas tik brangina tiesą, klauso mano balso. Taigi Marija, išgirdusi savo vardą, išgirsta ką? Ganytoje, gerai ganytoje, kuris pažįsta savo avis ir šaukia jas švelniu balsu ir į tą balsą atsiliepia rabūnį, mokytojo. Kas atsitinka? Dar tas su tuo dabar atsigrėžė. Iš tiesų, rašosi, atsigrėžė vėl. Tai reiškia, kad buvo spėjusi nusistukti. Ir čia aš parašiau, štai ką daro sielvartas. Sielvartė, tu kalbi su žmogum, bet manei, kad tai sodininkas. Ir tada vėl į savo tą sielvartą, į savo liūdėsi, tu netgi tinkamai nebevertini, nebeatpažįsti žmonių, kas yra pagalba, kas yra tavo savas, kas yra svetimas. Tu tas sielvartas labai dažnai mus uždaro tokiam kalėjime. Jis sukiojusi tarp ko? Jeigu jie atsisuktų į angelus ir kapą, ką jį matytų? Malonės sostą. Kai jie atsisuka į prisikėlusi Jėzų, jį mato prisikėlusi Jėzų. Ir žiūrėkite, jis sukiojasi tarp sandoros skrynios ir prisikėlusi Jėzaus ir ne vieno net pažįsta. Ne vieno atpažįsta, kad ir tuščias kapas, ir prieš ją stovinti sodininkas yra Dievo veikimas. Ir aš čia parašiau, čia mūsų istorija. Kaip dažnai mes į daugelį dalykų žiūrime ir niekaip net pažįstame nei prisikėlusio Kristaus, nei Dievo malonės veikimo. Dievas išgano ir per tuščią kapą, ir per prisikėlusį Jėzų. Abi tikrovės sako tą patį. Tuščias kapas, sandoros malonės skrynios dangtis su kerubais yra Senojo testamento, senosios Dievo valios apreikštos įsipildymas Jėzuje Kristuje. O naujoji sandora yra prisikėlęs Kristus. Juk krikščionybė prasideda ne nuo Senojo testamento, krikščionybė prasideda nuo žinios, kad Dievas tapo žmogumi ir prisikėlė. Ir tada tik tai žiūrima į senąją sandorą ir ten atpažįstama, kad Dievas ruošia visam šitam. Taigi tuščias kapas yra sandoros skrynė įsipildymas Senojo testamento, senosios Dievo valios, senosios sandoros, prisikėlęs Kristus ir jo buvimas tarp mūsų per bažnyčią, jo dvasioje yra naujosios sandoros tikrovė, mūsų gelbinti tikrovė. Mus gelbėja nebe sandoros skrynios malonės dangtis šventų švenčiausiai, mus gelbėja pats Jėzus Kristus, prisikėlęs Jėzus Kristus, jo prisikėlimas. Jėzus jai tarė, nelaikyk manęs. Mato Evangelijoje 29 skyrius 9 eilutė, atsiverskime. Mato Evangelijoje 28 skyrius 9 eilutė. Ir štai priešais pasirodė Jėzus ir tarė, sveikos. Jos prisertino ir puolusio žemėn apkabino jo kojas. Jėzus jam sakė, nebijokite, eikite, pasakykite mano broliams. O šitoj vietoj Jėzaus sakymas, nelaikyk manęs, ir jeigu surištume tas dvi istorijas, labai panašu, kad Marija atpažinusi, jog tai yra viešpats, padarė kažkokį tokį veiksmą, tai griebė. Griebė jau ir taip klupėjo, o kas jai čia buvo sunku dar tarsi pagriebti Jėzų už kojų. Ir tas garsus noli tangere reiškiasi, bet noli tangere nereiškia nelaikyk, noli tangere reiškia neliesk. Ir iš graikų kalbos žodis čia yra ne nelaikyk, o neliesk. Kodėl aš dar neįžengiau pas tėvą, bet eik pas mano brolius ir pasakyk jiems, aš žengiu pas savo tėvą ir jūsų tėvą, pas savo dievą ir jūsų dievą. Tai viena sudėtingiausių Naujojo testamento eilučių egzegetams. Nelaikyk manęs iš tiesų verčiasi neliesk manęs. Marija taip trokšta surasti ir prisiliesti prie Jėzaus kūno. Jėzus šiuo įspėjimu nori pasakyti, kad dabar yra kitoks santykis su juo, negu buvo iki prisikėlimo. Kur dabar sutinkame viešpatį? Per jo dvasios įsiliejimą bažnyčioje. Todėl tarp Marijos ir Tomo mes žinome va šito istoriją. Marijos ir paskui istorija yra, mes girdėjome praeitą sekmadienį, pirmosios savaitės dienos durims vakare buvo susirinkę, yra Tomo to, kuris netikėsiu, jeigu nepaliesiu, jeigu neįdėsiu istoriją. Yra du žmonės prisikelimo žmonės, kurie norėjo paliesti. Marija ir Magdalietė ir Tomas apaštalas. O per vidurį yra kokia istorija? Durims esant užrakintoms atėjo Jėzus, atsistojo ramybė jums, imkite šventąją dvasę. Ir gauti šventąją dvasę ir yra prisiliesti prie Jėzaus. Čia yra dabar kitas ryšys, nebereikia čiupinėti su Jėzumi, reikia būti viena su jo dvasė. Prisiliesti per prisikėlusio Kristaus, ne prisiliesti prie jo žemiško kūno, bet prisiliesti prie jo dvasios veikimo bažnyčioje. Žodėje, sakramentuose, bažnyčios nariuose. Jėzus yra pas tėvą savo garbėje. Žiūrėkite dabar pirmas skyrius, Jono pirmas skyrius, 18 eilutė iš prologo. Dievo niekas nėra matęs, tik tai viengimis sūnus Dievas, tėvo prieglobstai esantis, mums jį atskleidė. Kur yra sūnaus vieta? Pas tėvą. Ir ta vieta buvo nuo amžių per amžius, visada buvo pas tėvą. Bet dabar sūnus yra ne pas tėvą, sūnus įsikūnijo, kentėjo numirė ir prisikėlė. Aš dar neįžengiau pas tėvą, aš dar nesugrįžau į savo tikrąją dieviškąją garbę. Nelaikyk manęs, neliesk manęs, yra visai kitas santykis, negu buvo iki prisikėlimo. Toliau, pirmas 12:13. Visiems, kurie įpriėmė, jis davė galę tapti Dievo vaikais, tiems, kurie tiki jo vardą, kurie ne iš kraujo ir ne iš kūno norų ir ne iš vyro norų, bet iš Dievo yra užgimę. Iš Dievo, iš ko Dievo? Iš Dievo dvasios. Ir tada Nikodemui Velykų skaitinėse sakome, prisimenam tą istoriją Nikodemui, jeigu net gimsi iš aukštybių, neturėsi gyvenimo. Ir Nikodemas klausė, tai kaip vieną kartą gimus iš moters galima sugrįžti į įščias ir vėl antrą kartą gimti. Ir tada Jėzus sako, ne, iš vandens ir dvasios net gimus. Krikšto malonė, sutvirtinimo malonė, sakramentų malonė. Ir tada 17 skyrius 5 eilutė. Dabar tu, tėvė, pašlovink mane pas save. Ta šlove, kurią esu pas tave turėjęs, dar prieš atsirandant pasaulį. Tai va, kas yra Jėzus ir kas yra jo tikrieji namai, kas yra jo tikroji šlovė, būti pas tėvą. Ir bandyti Jėzų sulaikyti čia žemėje, taip kaip Marija ar mes bandome sulaikyti, reiškia neleisti jam sugrįžti į savo dievišką garbę ir šlovę. Bet jeigu neleisime jam sugrįžti jo dievišką garbę ir šlovę, o tai kur mes grįšime? Kur mes eisime? Juk jis yra kelias, tiesa ir gyvenimas. Ir kol jis nėra sugrįžęs pas tėvą, mes irgi neturime to kelio, tos tiesos ir to gyvenimo. Jis buvo pas tėvą, siūstas pašaukti vaikus ir sugrįžti į savo garbę. Girdėjote? Pasiūstas į pasaulį, pas Dievo kūrinius, pašaukti juos kaip vaikus ir sugražinti pas tėvą. Ne kaip kūrinius pas kūrėją, bet kaip vaikus pas savo tėvą. Aš žengiu pas savo tėvą ir jūsų tėvą. Nes jau anksčiau Jėzus pasakė, Dievas yra mums tėvas. Pas savo Dievą ir jūsų Dievą. Kur yra Jėzus? Bažnyčioje, kuri yra Dievo šventovė, jo dvasios dvelkimo vieta mūsų tarpe. Pirmas Korintiečiams, 3 skyrius, 16 eilutė. Argi nežinote, kad jūs esate Dievo šventovė ir jumise gyvena Dievo dvasia? Taigi mes, bažnyčios nariai, esame Dievo šventovė, Dievo dvasia. Kokia dvasia? Prisikėlusio Kristaus dvasia. Mumis jau veikia Dievo dvasia, Dievo tėvo sūnaus dvasia veikia. Aš dar neįžengiau ir tas dar neįžengiau, tai reiškia, kad valanda, o apie valandą mes girdime antras skyrius, ketvirta eilutė, vestuvės Kanoje. Jie nebeturi vyno, čia sako va šita ponė. O Jėzus jie atsako, o kas man ir tau, moterį? Marija taip truputį, nu, tokią distanciją padarydamas. Nes reiškiasi, neužmirštų ne tik motina, tu ir mokiniai. Neužmirš klausyti, neužmirš suprasti. Dar netėjo mano valanda. O jo motina tarė tarnams, darykite, ką tik jis jums lieps. Taigi Marija iš tiesų, norėdama, kad Jėzus kažką darytų vestuvėse Kanose, mes jau sakėme, norėjo paskubinti Jėzaus valandą. O kas yra Jėzaus valanda? Jėzaus valanda yra Jėzaus kančia, mirtis, prisikėlimas, įžengimas pas tėvą ir šventosios dvasios atsiuntimas. Visa tai yra Jėzaus valanda. Visa. Ir šitoje vietoje aš dar neįžengęs pas savo tėvą, reiškiasi valanda dar nepasibaigusi. Ta valanda, kurie turi įsipildyti, sūnus išpildyti tėvo valią, tėvo planą. Taigi ta valanda ne tik mirtis ir prisikėlimas, bet įžengimas pas tėvą ir šventosios dvasios atsiuntimas. 14:16. Aš paprašysiu tėvą ir jis duos jums kitą globėją, kuris liktų su jumis per amžius, tiesos dvasę, kurios pasaulis neįstengia priimti, nes jos nemato ir nepažįsta, o jūs ją pažįstate, nes ji yra pas jūs ir bus jumise. Štai kodėl šitas laikotarpis, Velykų laikotarpis su Kristaus įžengimu šeštinėmis, su sėkminėmis šventosios dvasios atsiuntimu yra mums taip svarbus. Jisai mus edukuoja, jis mus mokina, ką reiškia gyventi prisikelimo žinia. Tai yra paruošti save priimti Dievo dvasę ir leisti Dievo dvasiai veikti mumise. Kad Jėzus pilnai būtų su savo mokiniais, jis turi sugrįžti pas tėvą. Čia nebeskaitysime, bet tik namuose galite atskirai. 13 skyrius 1, 3 eilutė, 14 skyrius 12 eilutė 28, 16 skyrius 5 eilutė 7, 10, 17, 27, 28. Tai čia vis Jėzaus pasakymai, aš turiu grįžti pas tėvas, iš tėvo esu išėjęs. Man reikia atlikti čia užduotį ir ta užduotis yra pirmiausia dėl jūsų ir jums. Tokiu būdu išnyksta erdvinis ir laikinas ryšys, tas va, kurį mes čia va, erdvinį laikiną ryšį turim, ir atsiranda dvasinis amžinas, per dvasę ir dvasioje. Mums reikia kažkaip šitą kūniškumą įveikti tikėjimu ir pasitikėjimu, ir atvirumu Dievo dvasiai, įveikti va šitą kūniškumą, šitą laikinumą, šitą trapumą. Kada mes būsime atsivėrę Dievo dvasiai, mūsų daug kas nebegąsdins čia. O kol tai vyks, lieka užduotis. Dabar sako, aš dar nelaikyk manęs, neliesk manęs, nes dar iki galo ta dvasinė tikrovė, prisikėlimo tikrovė nėra įvykusi. Kol tai vyks, lieka užduotis paskelbti tai broliams. Ir šitoje vietoje graikų kalboje naudojimas broliams verčiasi broliams ir seserims. Iš tiesų naudojimas vienas žodis, bet autorius supranta, kai jis kalba apie ir vyrus, ir moteris, broliai ir seseris. Tai pirmą kartą šitas žodis broliams, kuris reiškia ir vieną, ir kitą lytį, pirmą kartą tai panaudota Evangelijoje, va šitoje vietoje. Iki tol buvo broliai, aišku, kad kalbama apie tik vyrus. O šitoje vietoje yra panaudotas kitas žodis, kuris reiškia broliai ir seseris. Ir antrą kartą panaudota 21 skyrius 23 eilutė. Ir taip pasklido gandas tarp brolių, jog tasai mokinys nemirsis. Ir šitoje vietoje vėlgi autorius, sakydamas tarp brolių, turi mintį ne tik tarp vyrų mokinių, bet ir tarp moterų mokinių. Brolių ir sesijų. Mano tėvas ir jūsų tėvas tai naujas santykis su Dievu per sūnų. Naujas santykis su Dievu per sūnų. Pirmas skyrius 12-13 eilutės, 14 skyrius 1-4 eilutės, 16 skyrius 5-23 eilutės, ir 28. Tas naujas santykis, kas yra tėvas. Taigi Marija yra kviečiama skelbti visos valandos įsipildymą, valandos, kurioje tampame ne tik Dievo kūriniais, bet ir jo vaikais, sūnumis ir dukterimis, broliais ir seserimis Kristuje. Kas atsitinka? Vėl grįžtam į tekstą. Verčioj pas mano brolis, pasakyk jiems, aš žengiu tą. Marija Magdalietė nuėjo ir pranešė mokiniams, kad mačiusi viešpatį ir ką jis jai sakės. Marija Magdalietė nuėjo ir pranešė mokiniams, tiksliau graikų kalboje verčiasi, aš mačiau viešpatį. Ne jog mačiusi, bet žodžius, aš mačiau viešpatį. Vat liudėjimą. Ir ką jis jai sakės? Marija klusniai vykdo Jėzaus paliepimą. Žiūrėkite, paliko prisikėlusi Jėzų, nes reikia palikti kūnišką, reikia palikti. Netgi tą kūnišką, va, nes jis įžengs pas tėvą, nereikia net ir to prisikėlusio laikyti. Ir nuėjo pas mokinius. Ji turėjo išskirtinę vietą vaidmenį Jėzaus valandoje, va šitoj valandoj, jos įsipildyme, kančioj mirti ir prisikėlime. Ji buvo šalia jo kryžiaus, 19 skyrius 25 eilutė, pirmoji rado tuščią kapą, 20 skyrius 1 eilutė, pirmoji sutiko ir kalbėjusi su prisikėlusi Jėzumi 14-17 va, šitą eilutę. Žiūrėkite, Marija Magdalietė, šitoj valandoj kančios mirties prisikėlimo, ji netgi žino apie įžengimą. Ji pirmoji praneša apie prisikėlimą, taigi yra apaštalų apaštalė, moteris, lygis su Jonu Krikštytoju, kuris skelbė ką? Jėzaus įsikūnyjimą, o Marija Evangelijos pabaigoj paskelbė, aš mačiau prisikėlusi Kristų. Jis skelbė jo prisikėlimą. Ir todėl popiežius Pranciškus Marijos Magdalietės minėjimą pakėlė iki apaštalų šventės, iki šventės minėjimo, nes yra apaštalų apaštalė. Štoj vietoj baigėsi egzegezės ir tada aš vis dėlto leidau savo nueiti į tą kitą komentarą, kurį dažnai tokį psichologinį komentarą, kurį pristatydavo. Ne visada jis būdavo prieinamas, bet šitoj vietoj šitam tekstui keletą sakinių dar buvo ir leiskite man greitai jais pasidalinti. Marijos kelias į įtikėjimą, mes atsimenam, tas mylimasis mokinys pamatė, ir pradėjo tikėti. Tuščią kapą pamatė tas drobulės ir pradėjo tikėti. Panašu, kad jis jau pradėjęs tikėti nukeliavo namo, o Marija liko su jokio pradžia, su jokiu ten tikėjimu, ji liko su savo sielvartu ir ašaromis. Taigi jos kelias į tikėjimą veda per sielvartą. Iš sielvarto į džiaugsmą. Ir tada Jono 16 skyrius. 16-17 eilutės. Prabėgs valandėlė ir manęs neregėsit, ir dar valandėlė ir vėl mane pamatysit. Tada, kai kurie mokiniai ėmė viens kitą klausinėti, ką reiškia jo pasakyti žodžiai, prabėgs valandėlė ir manęs neregėsit, ir dar valandėlė ir vėl mane pamatysit. Ir aš einu pas tėvą. Jie klausė, ką reiškia tie žodžiai, ne? Tai aš einu pas tėvą, jis sakė. Ir tada 20, to paties 16 skyrius 20-22 eilutės.
Iš tiesų, sakau jums, jūs verksite ir vaitosite, o pasaulis džiugaus. Jūs liūdėsite, bet jūsų liūdėsys pavirš džiaugsmu. Gimdydama moteris būna prislėgta, nes atėjo jos valanda. Bet kūdikiu gimus, ji kančia užmiršta iš džiaugsmo, kad gimė pasauliui žmogus. Taip ir jūs dabar nusiminę, bet aš jūs vėl pamatysiu, tada jūsų širdis džiugaus ir jūsų džiaugsmo niekas iš jūsų nebetims.
Tai jie nežinojo dar, va čia, kai užrašė, jie nežinojo prisikėlimo tikrovės. Mes tai ją žinome. Tai kodėl mes nuliūstame? Ir taigi vėlgi yra įrodymas, kada susipažįstam su šventųjų gyvenimas, kaip jie numirė, kad jie numirė su jau tikėjimu prisikėlimu. Jie jau gyveno to tikėjimu, jie jau gyveno to džiaugsmu. O mes dar labai dažnai iš šito pasaulio išeiname dar su mažu tikėjimu. mažu tikėjimu prisikėlimu. Ir su mažu žinojimu, to įsuprasime, kodėl taip atsitinka. Sielvartas yra proceso, kuris atves į džiaugsmo dalis. Džiaugsmo, kuris taps nuolatinė Marijos būsena. Ir popiežius Pranciškus apie džiaugsmą labai daug šnenka. Jo programinis dokumentas Evangelijai gaudim. Evangelijos džiaugsmas. Ar mes galime užsikrėsti šituo džiaugsmu savo tikėjime? Ar mes galime pažinti, kur yra to tikėjimo šaknis ir tuo pagrindu gyventi ir žvelgti į pasaulį? Marija mano, kad neturėti Jėzaus kūno reiškia neturėti viešpatės. Tai mūsų sielvarto ir liūdesio priežastis – prisirišimas prie fizinio pasaulio tikrovės. Prie fizinio pasaulio. Mano laikas, mano darbas, mano ūkis, mano metai, mano kunigystė, mano klebonija, mano bažnyčia, mano šeima, kas tik mano ir dabar bandykit kas nors tą mano atimti, tai žiūrėkite, jeigu ne pyktis, tai bus liudesis ir sielvartas. Pyktis bus tada, kada aš manysiu, kad aš galiu pasipriešinti, bet liudesis ir sielvartas atsiranda tada, kada aš suprantu, kad iš manęs tai atima jėga, kurią aš pasipriešinti negaliu. Ir tada liudesis ir sielvartas. Ir žiūrėkite, giesmių giesmę čia cituoja, labai retai šitą knygą mes atsiverčiam, o šitoje vietoje atsiverskime, ten irgi apie tą tokį vat, troškimą, prisiliesti ir savo guolį per naktis ieškojau to, kurį myli mano širdis. Ieškojau, bet jo neradau. Turiu tad keltis ir išvaikščioti miestą, gatves ir aikštės. Turiu ieškoti to, kurį myli mano širdis. Ieškojau, bet jo neradau. Užtikau panaktinius apeinančius miestą. Ar nematėte to, kurį myli mano širdis? Vos pro juos praėjusi radau tą, kurį myli mano širdis. Tvirtai jį apkabinau ir nepaleidau. Čia kaip Magdalietė. Kol neįsivedžiau į savo motinos namus į kambarį tos, kuri mane pagimdė. Va, tas troškimas. Paimti, parsivesti, turėti, apkabinti, laikyti. Ir tada, kada paima, tada sielvartas ir liudesys. Kalba tada ir apie atsisukimus, sako, pirmu atsisukimu. Marija nepažįsta Jėzaus, nes tai ne tas kūnas, kurį ji pažinojo iki jo mirties ir kurio dabar ieško. Aš žinau, ką aš turiu rasti ir kai aš randu kažką kitaip, negu aš įsivaizduoju, tai tada aš nepažįstu, nepripažįstu. Pašaukta vardu jį atsisuka antrą kartą ir tada jau pradeda matyti dvasinę tikrovę. Tada jau nebe taip svarbu, kas ten yra, kaip apsirengęs, kaip atrodo, bet iš tiesų tas santykis, tas asmuo, kuris prabyla. O, mokytojo. Viešpatės ir mokytojo vardai jungiasi Jono Evangelijoje. 13 skyrius, 13 eilutė.
Jūs vadinate mane mokytojo ir viešpačiu. Ir gerai sakote, nes aš toks ir esu.
Jūs mane vadinate mokytoju ir viešpačiu. Ir Jėzus nepaneigė nei vieno titulo. Aš ir mokytojas, ir viešpats. Toliau, 11.2.8.3.2. Tai pasakiusi, jį nuėjo ir pasišaukė savo seserį Mariją slapčiomis jai pranešdama. Mokytojas atėjo ir šaukė tave. Išgirdusi šį greitai pakilo ir nuėjo pas jį. O Jėzus dar nebuvo įžengęs į kaimą, bet te buvo toje vietoje, kur jį pasitiko morta. Kai žydai buvę su Marija namuose ir jie guodė, pamatė jas skubiai keliantis ir išeinant, jie nusekė paskui manydami, kad einantį pas kapą įsiverkti. O Marija atėjusi ten, kur buvo Jėzus ir jį pamačiusi, puolė jam po kojų sakydama, viešpatie, jei būtum čia buvęs. Viena sesuo morta vadina jį mokytoju, o Marija jį vadina viešpačiu. Jis yra ir viena, ir kita. Bet mokytojas padeda pažinti viešpatį. Pirmiausia, mes turime susitikti su Jėzumi kaip mokytoju. Nes jeigu nesusitiksime su juo kaip mokytoju, su jo mokymu, su jo žodžiu, mes net pažinsime, kad jis ir yra viešpats. Ir kaip jis yra viešpats. Ir tai yra apreikštoji tiesa, tai yra bažnyčios mokymas. Mums reikia tą priimti, mes turime būti tapti mokiniais. Mokytojas jai ir vėl padeda pažinti viešpatį. Bet pirmiausia, turime susitikti jį kaip mokytoją, tapti jo mokiniais ir sutikti būti mokomais. Kodėl mūsų krikščionybė, mūsų katalikybė tokia išdvėsusi, tokia negyva, tokia netikra, be to tikro džiaugsmo? Todėl, kad mes toje katalikybėje savo, toje savo krikščionybėje nebuvo mokiniais, nesimokinome. Išbarškinom Paltarauko katekizmo atsakymus ir vadinasi poteris ir toliau barškame, bet iš tiesų nepersimame. Ir dabar, kai pradedame persimti, mums visai kitoks pažinimas ir bažnyčios, ir tikrovės, ir sakramento, ir mūsų gyvenimo. Reikia išdrysti, sutikti jį kaip mokote, tapti jo mokiniais, būti jo mokomais. Ir mažų mažiausiai kiekvieną mielą sekmadienį, nereikia kiekvieną dieną, bet dar va, yra proga tiem, kurie čia buvom užleidę tą mokymą, trečiadieniais kažkiek tiek pasivyti. Sekmadienį mums neužtenka, kad mes pažintume viešpatį. Nelaikyk, nesikabink, nemegink sugražinti ar sulaikyti praeitį. Jėzaus sakymas, vat kaip, ką mes kartai. Nauja tikrovė, nauja santykis, tampame naujais žmonėmis. Ir tokiais žmonėmis pasaulyje, Dievo vaikais, broliais, seserimis. Per va šitą tikėjimą mes tampam naujais žmonėmis ir naujai būname pasaulyje. Kitaip matome tą pasaulį. Marijos, aš mačiau viešpatį tampa jos tikėjimo, skelbimo ir džiaugsmo pamatu. Ji taip pat gali pasakyti, aš girdėjau, aš išgirdau, ką viešpats sakė. Ne tik aš mačiau, bet aš ir išgirdau. Ir po tokios patirties tampama natūraliai misionieriumi. Kada aš mačiau viešpatį dvasioje, aš išgirdau jo dvasią. Tu nebegali paslėpti to žinojimo, tos patirties, tos tikrovės. Ji tave perkeičia ir tavo santykius perkeičia. Tu nebesi vien pasaulio žmogus, tu jau esi dieviško gyvenimo žmogus. Ir aš visiems linkiu tokios ir meldžiu visiems tokios patirties. Ir tada natūraliai tampi gerosios naujienos, aš sakiau geroj naujieną. Radau akciją kažkokią labai gerų dalykų, čia apie tokią strutieną truputį šnekėjau. Tai taip visiems, kam galėjau, šnekėjau, nes sakiau, čia geras dalykas. Jeigu randi gerą dalyką, tu tuos, kurios myli, tie, kurie tau svarbus, negali nepasidalinti tą žinę. Lygiai taip pat ir šito tikėjimo žinia, šito tikėjimo tikrovė. Jeigu, nes neįmanoma tylėti, kitaip akmenis ims šaukti, yra ta vieta. Štai kokia galinga žinia, naujoji geroji žinia apie yra Jėzaus prisikėlimas. O tai ir yra evangelija, kurią apipiname kuo džiaugsmingu aleliuja. Džiaugsmingu, nu, lietuviškai džiaugsmingas aleliuja yra. Aleliuja, aleliuja, Marija, Marija. Nu, tai vienu žodžiu, dar turime tikrai kur aukti tame džiaugsme. Jis neturi būti holivudinis džiaugsmas, bet jis turi pripildyti mūsų širdį ir mes kažkaip tai tą dvasę, Dievo dvasę patirkime.